Leto sa pomaly blíži a možno si mnohí z vás povedali, že je práve najvyšší čas dať svoje telo do poriadku. Ak si myslíte, že práve dieta je najlepší spôsob, ako sa zbaviť prebytočných kilogramov, určite sledujte náš rozhovor. Dnes sa v ňom budem rozprávať s doktorom Borisom Bajerom, ktorý nám prezradí, či existuje taká dieta, ktorá naozaj má zmysel a ktoré sú tie najvyhľadávanejšie. Dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie.
Tak s čím vás kontaktujú klienti ako prvé? Keď za vami prídu, že chcú schudnúť, tak sa pýtajú práve, že aká je tá dieta, prostredníctvom ktorej schudnú. Je to prvá otázka?
Pýtajú sa často na takú tú magickú dietu, ktorá im konečne pomôže. Zväčša ku mne chodia tak ľudia už rozrobení, to znamená, že už zo pár diet vyskúšali. Čo je niekedy napokon oveľa ťažšie, pretože ten metabolizmus im vie lepšie a rýchlejšie zareagovať, v úvodzovkách lepšie, na tú dietu. Čiže keď napríklad niekto skúsi prvýkrát nejakú práškovú dietu, ktorú zaradzujeme medzi hlúpe diety, tak prvýkrát môže schudnúť 35 kg. Po následnom jo efekte, ktoré telo absolvuje, už schudne potom iba 21 kg a do tretice schudne už len 14 kg. Deje sa to pomerne bežne. A je to späté s tým, že telo sa naučí nejakým spôsobom rýchlo adaptovať na ten stav, kedy proste má menej živín.
Takže s takýmto telom sa vám potom pracuje ako náročne, keď niekto príde a už všetky možné diety vyskúšal.
Áno, zväčša potom musí vyskúšať tzv. Reverznú dietu, kedy naopak musí prijať viac kalórií, ako by si prijal a naopak nemá byť v deficite kalórií a niekedy sa môže stať, že priberie počas tejto reverznej diety.
No to sa im určite nepáči.
A pravda? Určite to neradi počujú, áno, keď prídu za mnou a ja im poviem, že možno priberú, hej.
Dobre, tak čo sa bude diať potom? Povedzme si teda možno práve nejaká z tých vyhľadávaných, po ktorej by niekto siahol. Tak si môžeme ich poradiť možno nejaký rebríček 5-6 a my sa budeme venovať potom tým, ktoré obsadili tie prvé priečky.
Jasne. Taktože, chudnutie nie je nič, čo by sa vymykalo fyzikálnym javom, ktoré máme na svete. To znamená, že máme nejaký výdaj energie, máme nejaký príjem energie. Ak máme ten príjem energie nižší, ako je výdaj energie, samozrejme chudneme. To je tá ako keby základná teória, tá prax je pomerne komplexnejšia. Na to, aby sme dosiahli ten kalorický deficit, čiže znížený príjem energie, aby sme mali teda nižší príjem ako vyšší výdaj, keď sa bavíme iba o dietách, nie o pohybe, tak tam sú také, že diety, ktoré majú nejaký svoj trend, že sú trendy v určitom období, v určitej dobe. Ten trend v tejto dobe je carnivore dieta, to je taká novinka, kedy ide vlastne v odporúčaniach o opačné odporúčania, ako máme bežne, že štandard, také tie asociácie, či už sú to kardiologických spoločností, obezitologických spoločností, diabetologických spoločností a tak ďalej, tak tie odporúčania sú také, že mali by sme hlavne prijímať rastlinné zložky potravy, k tomu pridať aj nejaké živočíšne zložky a tá carnivore dieta robí opak, že zakazuje drvivú väčšinu rastlinných zložiek a preferujú jedenie mesa. Preto sa to volá, že carnivore, ako mesožravec.
Nie sa bližšie potom dostaneme, či to je jedna.
To je
potom
jedna.
Ďalšia.
Druhá, taký evergreen stále už je...
Práve presne pravý opak by sme mohli povedať. Mesožravec
Je teda vegánska dieta. Je to už pomerne akože roky trendy a... Je to teda opak toho, že nejedia sa vôbec živočíšne zdroje potravín. A ďalší taký typ diet, ktorý je teraz trendy, je fasting alebo pôstenie. To znamená, že človek má nejaké okná, kedy sa pôsti, okná, kedy je. Čiže môže to byť okno, ktoré je počas jedného dňa, alebo to môžu byť aj dlhšie dni. Tých okien tam je viacero druhov. To si zrejme asi preberieme dôsledne pri tej diete. No a štvrtú, ktorú by som možno povedala, tiež je evergreenom, je low carb dieta, nízkosacharidová dieta, keto dieta a rôzne alternatívy tohto. Ono teda štandardne, keď sa na tým človek hlbšie zamyslí z hľadiska nejakej biológie, tak tam nie je žiadna magia ani v jednej tejto diete. Že prečo ľudia chudnú pri týchto dietách je to, že sa zníži množstvo kalórií, ktoré prijíma. To znamená, že keď niekto naskočí na tú carnivore dietu, ktorá už teraz môžem povedať, že je extrémne riziková z hľadiska zdravia, tak vlastne vylúči cestoviny, vylúči chlieb, vylúči zemiaky, vylúči ovocie, druhú väčšinu ovocia a tým pádom príjme menej kalórií, lebo vylúči určite zdroje energie.
Tak sa aj môžeme teda venovať prvej teda karnivor. A povedali sme všetko, čo sme vylúčili, tak si povedzme, čo nám ostalo, okrem toho mesa.
Ostali tam nejaké
vajíčka. Vieme, že sa tiež delia vlastne, že tí, ktorí sú striktní, napríklad nepovolujú vajcia, alebo teda povedzme tie produkty, ktoré vypadnú zo zviera, tí, ktorí sú menej striktní, tam napríklad povolujú.
Jo. A druhá väčšina tých karnivor diet je založená naozaj na mese, na rybách, na vajíčkach, niektoré druhy ovocia, med a minimum zeleniny. Naozaj, že tí, čo aj povolujú nejaké množstvo, tak je to, že minimum zeleniny. Tá ich teória je v tom, že rastlinné zdroje obsahujú tzv. Antinutrienty, čiže látky, ktoré nám zabraňujú vstrebávať dôležité živiny pre telo. Tie antinutrienty naozaj existujú v týchto rastlinných zdrojoch, ale my si musíme uvedomiť, že to sú všetko dáta, ktoré máme z nejakých mechanistických štúdií, zo štúdií na Petriho miskách, na skúmavkách a na menších zvieratách. A reálne sú to skôr také nejaké fyziologické fakty. Čiže áno, že obsahuje napríklad fazula, obsahuje fitáty. Fitáty sú látky, ktoré zabraňujú strebávaniu niektorých minerálov. Áno, ale v praxi, či sa to deje, tak odpoveď je tá, že skôr nie. A skôr, keď si vieme dobre pripraviť napríklad tie strukoviny, tak to množstvo týchto antinutrientov znížime na minimum. Že ono je to aj otázka toho množstva, koľko je tam tých antinutrientov. Že viete, že áno, že sú tam nejaké antinutrienty, ktoré môžu zabraňovať strebaniu, ale koľko ich tam je. To je to isté, ako keď, hej, že reálne v banáne identifikujete látky, ktoré môžu byť potenciálne karcinogénne. Hej? Ale že koľko ich tam je a za akých okolností sú karcinogénne. Čiže naozaj je to o tom, že ľudia často ťahajú takého bežného smrteľníka za nos a strašia. A to je to, čo ja robím, že veľmi nerád a som skôr na to háklivý, preto aj som spomenul túto diétu, lebo ono v skutočnosti ide o eliminačnú diétu. Čiže človek eliminuje veľké množstvo zložiek, najmä teda sacharidov. Preto aj často ľuďom sa polepší napríklad trávenie, keďže ja som mal problém s trávením, prestal som jesť zeleninu, polepšilo sa mi. To bude určite tými antinutrientami. Mm. Ale to vôbec tak nemusí byť. To
na môže druhej strane niekto povie, že mäso sa dlho rozkladá a práve s tým trávením by mohol byť
jasné,
problém.
Na to máme data, hej, že keď sa pozrieme napríklad na riziko rakoviny hrubého čreva, tak ľudia, ktorí jedia viac mäsa a najmä spracovaného, majú vyššie riziko rakoviny hrubého čreva. Čo to znamená, že áno, sú tam látky, ktoré škodia nášmu črevu. A teda tie látky, ktoré obmedzia v tejto diete a eliminuje napríklad niektoré zdroje že sacharidov, ktoré sa môžu potom naštiepiť črevnými baktériami a môžu naozaj spôsobovať u niektorých jedincov, že plynatosť, bolesti brucha a teda. A tým pádom ľudia hovoria, že áno, že zlepšilo sa mi. A to nie je otázka tej diety, to je otázka, že eliminoval strašne veľké množstvo živín. Čiže dá sa to robiť aj rozumnejšie, ak má niekto tráviace ťažkosti, pretože ak jem iba živočíšnu potravu, tak mi tam chýbajú niektoré vitamíny, minerály a živiny, ako je napríklad vláknina, ktoré máme jasné data, že zlepšujú zdravie a ochraňujú naše zdravie. Takže toto je taký ten najdôležitejší fakt. Čo sa týka toho, že prečo ľudia pri tom schudnú, tak štandardne proste jedia menej kalórií a zároveň tým, že je tam že veľa mesa, rýb, vajíčok, a niektoré mliečne potraviny, napríklad tie zakysnuté ako kefír alebo jogurt, sú tam povolené, tak to sú zdroje bielkovín.
Takže môžem si povedať pre ilustráciu oka toho diváka, ako vyzerá taký deň na tanieri, aby to vedel, lebo naozaj niekto si povie, to naozaj jem na raňajky, meso, na desiatu, na obed, na olovrant, aj na večeru.
Áno, áno, štandardne. Oni jedia, že vajíčka, dajú si potom na desiatu kefír, na obed jedia meso, po tréningu si dajú nejaké ovocie, ktoré je povolené a potom na večeru si dajú znovu vajíčka. Hej, že takto reálne funguje ten ich režim. A my sme videli už teraz aj v kardiologických žurnáloch také že volá sa to, že case study, čiže jeden prípad ľudí, a je ich už viacero, že keď začali karnivor dietu, tak sa im zvýšil ten zlý cholesterol, ten LDL cholesterol, niekedy až trojnásobne. To znamená, že a to nie je len LDL cholesterol, máme tzv. Že kalciové skóre, ktoré nám hovorí o tom, že koľko reálne skôr natenia tepien máme v tejto oblasti hrudníka, to sa robí zobrazovaciu technikou cez radiačné žiarenie a sa im zhorší, že 10 násobne pri karnivor diete. Čiže a potom, keď naopak sa vrátia do tej odporúčanej diety tí pacienti, tak sa im to všetko zlepší. Takže naozaj netreba sa s tým zahrávať, pretože tieto zdroje živín, ktoré som spomenul, ja som spomenul tie bielkoviny preto, lebo naozaj, keď máme vyššie množstvo bielkovín v strave, tak nám to bráni pri diete chudnutiu svalovej hmoty, čo je veľké pozitívum. Ale zase naopak, tým, že živočíšne zdroje sú hlavne zdrojom nasýtených tukov, lebo z rastlinného sveta, áno, máme niektoré zdroje olejov, napríklad kokosový olej, ktorý obsahuje viac nasýtených tukov, ale drvia väčšina obsahuje tie nenasýtené tuky, ktoré sú spájané skôr so zdravím. Naopak, keď si dáte nejakú, hovädziu časť, ktorá je obrastená tukom, tak tam bude viac toho nasýteného tuku. A my by sme mali mať toho nasýteného tuku cca do 10% v dennom kalorickom príjme. A títo ľudia, ktorí príjmajú carnivore dietu, to majú často, že násobne vyššie. A tým pádom sa naozaj vieme, že čím viac máme nasýtených tukov v strave, tým viac sa nám zhoršuje ten srdcovo-cievny profil.
Uh-huh. Tento hit vlastne prišiel, by som povedala, že je populárny najmä v Spojených štátoch. A hovorí sa, že ľudia vlastne, ktorí majú nejaké autoimunitné ochorenia, respektíve psychické problémy, to používajú ako nástroj na liečenie. My sme spovedali teraz, že to viac menej škodí. Kde to škodí? Čo si myslíte práve tieto dve oblasti nejakým spôsobom, čím to naozaj môže liečiť, alebo si to naozaj psychicky nejakým spôsobom len podmienili to im pomohlo?
No takto, že ono už samotné schudnutie môže pomáhať pri autoimunitných ochoreniach alebo pri psychiatrických ochoreniach. Čiže vieme, že áno, že vyššie množstvo tuku v tele môže spôsobovať zápalový stav, môže zhoršovať aj psychiku človeka. Čiže toto je jeden faktor. Druhý faktor je, že naozaj mohli mať v tej rastlinnej strave niečo, čo im nerobilo dobre, ale to sa dá vyriešiť oveľa tak, že jednoduchšie a menej riskantne ako carnivore dietou.
Uh-huh. Aké druhy mesa môžeme naozaj hoci ktoré jesť, či je to kuracie, či je to bravčové, že naozaj na ten tanier si môžeme dať, aké chceme, alebo len teda napríklad niekto stejky a hovädzinu, ako to je?
V rámci tej carnivore diety? Uh-huh. Tak oni preferujú viac tie červené mesa, čiže to sú tie, ktoré majú aj viac tých nasýtených tukov a sú viac spájane so srdcovo-cievnym rizikom. Ale teda viac menej je to o tom, že to meso je povolené v akomkoľvek množstve a aj biele, aj červené.
Uh-huh. Čo hovoríte na také tvrdenie, ktoré som našla napríklad u privržencov tejto diety, že ak budeme jesť tieto 4 veci, budeme najzdravšie, teda sú natoľko podstatné a zdravé, respektíve potrebné pre optimálny chod, že nám netreba nič iné. Soľ, voda, vnútornosti a meso.
Uh-huh.
Stretli ste sa niekedy s takým tvrdením, čo by ste nám povedali?
Akože soľ potrebujeme, určite. Vodu, jasné, že potrebujeme. A pomerne veľa dôkazov máme u tých vegánov, ktorí to dodržiavajú už dlhé roky a ak majú dobre nastavenú tú stravu, čo sa asi za chvíľu k tomu dostaneme, že to nie je až také jednoduché, tak vedia prežiť aj bez mesa. Takže v tomto by som si dovolil, alebo bez vnútornosti, takže v tomto by som si dovolil oponovať. Ale áno, že meso aj vnútornosti obsahujú látky, ktoré potrebujeme. Či už sú to niektoré vitamíny skupiny B, čo sú rozpustné v vode vitamíny, ale aj niektoré iné živiny, ako je železo, ktoré je hemované, ktoré sa nedostáva z rastlinných zdrojov potravín. Ale teda, že nie sú to úplne esenciálne látky. My vieme, že esenciálne, tie, ktoré si nevieme vytvoriť, máme 9 aminokyselín, máme 2 masné kyseliny z hľadiska tukov a zo sacharidov nemáme prakticky žiadny, iba glukózu, ale tu si vie telo vytvoriť.
Mm-hmm. Tak koľko by sme mali mať toho mesa optimálne na tanieri, nech nepreháňame, nech to teda je podľa vás teda naozaj, keď túto dietu budeme chcieť ukončiť, nech je to akože fajn.
Mm-hmm.
Koľko podľa vás?
Akože mimo carnivore diety.
Mm-hmm. Áno, aby to bolo zdravé.
Ja. Tie odporúčania sú také, že biele meso by sme mali mať 2 až 4 krát týždenne na tanieri, pretože to biele meso nie je úplne spájané s tým rizikom srdcovo-cievnych ochorení alebo rizikom niektorých druhov rakoviny. A hlavne ide o to aj, ako ho máme pripravené. Hej? Že keď si dám, biele morčacie prsia na pare, tak je to niečo iné, ako keď si dám bielu morku s kožou a prepečem si ju do hneda. Hej, že to sú
je rozdiel meso a meso.
Jasné. A to červené meso je také, že raz až dvakrát mesačne štandardne asi, že tá jedna porcia, že to tak vychádza z tých štúdií, že do nejakých 50 gramov týždenne.
Dobre, tak by sme mohli teda prejsť na tú druhú. Teraz, čo je presným protipolom, a to je teda tá vegánska. Vieme možno povedať aj, koľko percent ľudí sa jej drží, respektíve ako je na tom Slovensku, prípadne Čechy, ako je veľmi populárna?
Mm-hmm. Tieto dáta nemám, že koľko je to na Slovensku v Čechách. Viem, že v zahraničí, v niektorých krajinách to dosahuje do 10%.
Mm-hmm.
A sú štandardne aj krajiny, kde majú že hlavne rastlinnú stravu, ale nie len rastlinnú stravu, pretože tam až tak neriešia také veci, že čo je zdravé, alebo že čo by som mal jesť, ale čo mám k dispozícii. Mm-hmm. Že stále svet nie je iba západná kultúra, ale je to reálne aj o tom, že čo majú. Dokonca niektoré ešte také tie staršie kmene lovcov a zberačov, také najviac študované sú, že kmeň Hadza v Tanzánii, mm-hmm. tak tí majú takú, že rozličnú strávu podľa sezóny. Že keď majú sezónu lovov, tak jedia viac zvieracích zdrojov, a keď majú sezónu zberania, tak jedia viac vlákniny, viac rastlinných zdrojov, dokonca majú niekedy v strave až 100 gramov vlákniny. Hej? Čiže majú aj veľkú diverzitu toho mikrobiomu črevného, takže...
Na tie podmienky je to tam ale asi normálne tým, že oni sú vlastne prispôsobení k tomu prostrediu.
A oni tam neriešia, že čo jedia, oni jedia to, čo majú k dispozícii. A z hľadiska nejaké... Takto, že tá vegánska strava, že teoreticky je to veľmi zaujímavé aj z etických dôvodov, aj z tých ekonomických, aj z tých
možno, že pre niekoho,
tak z časti aj zdravotných, ale ja som zástanca nejakého stredu, že mali by sme mať hlavne teda rastlinné zdroje, ale mali by sme mať aj živočíšne zdroje, lebo tie odporúčania môžeme robiť plošne. Je, že naozaj, kebyže robím niekomu individuálne jedálniček a viem nastaviť tú vegánsku dietu, áno, viem to spraviť. Ale plošne odporúčania nemôžem to spraviť, pretože my v medicíne sa musíme pozerať nielen na tú vedeckú stránku, že čo nám vyjde štatisticky signifikantne, čiže naozaj, že významné z hľadiska štúdií, ale čo je klinicky významné. Čiže keď by ste sa dostali do ambulancie všeobecného lekára, máte tam priemerného pacienta, nie takého, ktorý príde za vami, že viete, lebo to je, že už keď niekto príde za mnou, už má nejaké znalosti z výživy a už aj chce niečo zmeniť. Keď prídete ku všeobecnému lekárovi a povie vám, že máte LDL cholesterol 4,5, mali by ste zlepšiť svoju stravu a on by vám povedal, že začnite vegánskou dietou, tak je to pomerne ťažká dieta na dlhodobé udržanie. A tie dáta hovoria o tej klinickej udržateľnosti, že jeden z 5000 ľudí, ktorý takto príde, že bežný človek, tak udrží tú vegánsku dietu, čo je pomerne malé množstvo. A to je štatistika iba, že z hľadiska zabranenia vzniku rakoviny hrubého čreva. Čiže keď by ste odporúčili vegánsku dietu, jasné, zlepšuje to riziko rakoviny hrubého čreva, ale tá klinická významnosť je pomerne malá. Lebo je to ťažké udržať dlhodobo. A je to aj ťažké zostaviť, pretože tam máte deficit niektorých vitamínov, niektorých minerálov, niektorých aminokyselín, ktoré v tých rastlinných zdrojoch sú v menšom množstve, najmä tých esenciálnych. Vždy tam jedna chýba, lebo je teda v menšom množstve. Je tam menej omega-3 masti kyselín, vápnika, zinku, železa. Čiže ako keby je to pomerne ťažké nastaviť. Aj skúseným dietologom je to pomerne ťažké nastaviť.
Tak vieme, že je to teda založené primárne na tých rastlinách a tak ďalej. Ono niekto ešte rozlišuje vegán, vegánstvo, teda jedno je tiež opäť striktnejšie. Ako to druhé, povedali ste aj teda nejaký, opäť, aký sa nám tu črtá problém, keď niekto to dlhodobo užíva, tak do čoho to môže až vyústiť? Bola tam rakovina spomínaná? Čo sa môže stať, aké nejaké rizika vlastne nesie zo sebou táto
dieta? Pri vegánskej diete? Takto, tam sa znižuje riziko rakoviny hrubého čreva spomínanej, ale k čomu to môže prísť, tak ku zníženému množstvu živín, ktoré v tele môžu byť. Čiže napríklad, keď máte málo omega-3 masti kyselín, tak máte málo protizápalových látok. Čiže tam sa môže stať to, že máte z tých protizápalových látok je teda viacero, ale jedna z tých najdôležitejších sú omega-3 masti kyseliny v krvi a práve tých môžete mať málo, lebo tých zdrojov z rastlinných je veľmi málo. Také, čo vám zlepšia pomer omega-6 k omega-3. Ďalej môžete mať menej aminokyselín v strave, čiže môžete začať chudnúť svaly. Môžete prestať budovať svaly. A čo je z hľadiska napríklad staršieho pacienta, to je ten, čo je rizikovejší, o ktorého sa máme čo najviac starať, tak je to pomerne riskantné, aby mi stratil svalovú hmotu, pretože toho drží vitálny. My vieme, že množstvo svalovej hmoty je spájané s prežívaním. Čiže keď napríklad je hospitalizovaný človek, ktorý má viac svalovej hmoty, oproti tomu, čo má menej svalovej hmoty, má významne väčšiu šancu, že prežije tú hospitalizáciu. Lebo tá svalová hmota obsahuje bielkoviny, ktoré keď stratí, tak ho nedostanú do zdravotného rizika ohrozenia života ako toho, čo tú svalovú hmotu ešte nemal. Takisto je tam riziko zvýšenej osteoporózy. A osteoporóza je spätá práve s tými zlomeninami, ktoré sú vlastne príčinou úmrtia veľa ľudí, ktorí sú starší.
Niektoré články spomínajú výhody ako zlepšovanie výdrže, budovanie svalov, môže pomôcť stratiť, teda ako sme hovorili, aj prebytočnú hmotnosť, ale naberať aj tie čisté svaly. Stačí to? Alebo niekto keby sa povedal, že však toto všetko prináša táto dieta?
V rámci vegánskej diety? V rámci vegánskej diety je pomerne ťažké naberať svaly. Zväčša sa stretnete s takými tými anekdotálnymi dôkazmi, že športovec, ktorý sa zlepšil v svojej výkonnosti, ale on už predtým jedol živočíšne zdroje. On vybudoval tú svalovú hmotu ešte predtým, ako sa stal vegánom, a možno iba to stojí za tým, že schudol na tej vegánskej diete, že sa mu zlepšila výkonnosť. Čiže je to pomerne ťažké, ale akože dá sa to aj na vegánskej diete, aj vegetariánskej diete. Ide hlavne o to, aby sa kombinovali tie dôležité zdroje bielkovín, aby tam vznikol ten aminokyselinový profil, to množstvo tých aminokyselín, ktoré začnú budovať svalovú hmotu a spustia to budovanie všeobecne, nielen že aby sa budovalo.
Tak povedzme ešte nejaké možno mýty, ktoré sme nespomínali, alebo niečo, čo vás napadne, že to je hlúposť, teda naozaj niektorí sú presvedčení, že je to tak.
Z hľadiska tej vegánskej diety. Tam ide aj o to, že niektoré tie štúdie sú ovplyvnené tým, že sú dotazníkové a že sú aj späté s nejakými inými faktormi. To znamená, že keby ste si, lebo teraz je akože trendy, znova tá vegánska dieta kvôli niektorým dokumentom na rôznych platformách, a je to kvôli tomu, že keď sa pozriete, že vegáni alebo tí, čo sa rozhodnú pre vegánsku dietu, často sa rozhodnú z nejakého dôvodu, že už predtým napríklad mali riziko nejakého ochorenia a tým pádom vedia lepšie dodržovať dietu ako ten všežravec. Potom, že sú to často inteligentnejší ľudia, často vzdelanejší ľudia, ktorí si vedia nejakým spôsobom nastaviť a udržiavať tú stravu, a nielen tú stravu, všeobecne životnú stravu. Sú to častejšie ľudia, ktorí sú fyzicky aktívni, že športujú. Sú to ľudia, ktorí vedia manažovať stres, vedia spať dlhšie, a naopak sú to ľudia, ktorí menej pijú alkohol a menej fajčia. A toto môže významne ovplyvňovať tie štatistiky, a tým, že tie štúdie hovoria jasne, že tí vegáni proste jedia menej kalórií, čiže preto sa nedostávajú do obezity a majú nižšie riziko na množstvo ochorení a sú zdravší, ale kvôli tomu, že prijímajú menej energie. Aj teraz bol dokument, kde boli vlastne dvojičky, ktoré dávali na vegánsku dietu a všežravú dietu, ktorá bola akože minimálne spracovaná, ale čo v tej analýze nehovoria v tom dokumente, že tí vegáni v skutočnosti tie dvojičky jedli menej energie. A tým pádom tá štúdia nemá zmysel.
Tak na záver opäť povedzme teda z hľadiska nie tejto diety, ale všeobecne, keďže vy razíte, teda ako sa rozprávame ten zdravý životný štýl, tak z hľadiska neho, koľko by sme mali zjesť práve tej prílohy, respektíve zeleniny. Vieme, koľko mesa, keď sme boli pri mese, tak teraz tá zelenina v rozumnom množstve.
Úplne jednoducho by som povedal, že polka taniera by mala byť zelenina, ovocie, nejaká štvrtka alebo väčšia štvrtka by mala byť nejaká komplexná príloha, čiže či už je to zemiak, nejaký, ja neviem, kuskus, bulgur, pšeno, cestovina, ryža, a ten zvyšok by mal byť zdroje či už bielkovina alebo tukov.
Tak by sme mohli prejsť ku nízkosacharidovej ketodiete, teda pre niekoho známe ako low carb. A teda tu je asi taký najpodstatnejší význam, respektíve slovo asi ketóza, teda ten metabolický stav, pri ktorom telo využíva na miesto sacharidov tuky ako to palivo, tak poďme sa pozrieť teda na ňu.
No, tam je aj...
Tam sa delí práve, ste to vrali, že je to také ťažšie.
Áno, že nízkosacharidová dieta, máme, že veľmi nízkosacharidovú, nízkosacharidovú, strednesacharidovú dietu, je to podľa pomerov sacharidov, ktoré sú v strave, ale teda v jednoduchosti, že takéto to je tá najprísnejšia, kedy sa aj obmedzuje množstvo bielkovín, pretože z bielkovín môžu vznikať glukóza, vlastne cukre, a môže to človeka že vykopnúť z tej keto diety, čo si ľudia neuvedomujú, že myslia si, že budú jesť meso, budú jesť ryby a budú v keto diete, často nie. Že nebudú v tej ketóze, čo je ten stav, ktorý je, že telo funguje viac na keto látky. Či už srdce, mozog a zvyšné tkanivá. Takže je to extrémne náročné dodržiať keto dietu. Keby som mohol povedať, že z týchto diet, čo sme zatiaľ spomenuli, možno je to aj najnáročnejšie. Keto dieta má nejaké svoje významy z hľadiska kliniky a klinickej dietológie, a to je najmä pri niektorých druhoch epilepsie, najmä u deťoch, kde sa to potvrdzuje, že to môže podporovať zdravie a môže to predchádzať ďalším záchvatom epilepsie. Niektoré štúdie také, že začiatočné, menšie, nemáme ešte, že rozhodné dôkazy, sú pri niektorých druhoch rakoviny mozgu. Ale kebyže máme spraviť, že prvá voľba tak stále by to nebola prvá voľba. Lebo jednak je to extrémne ťažké a jednak by tam mohli chýbať živiny určité, ktoré sú extrémne dôležité napríklad pri liečbe rakovinových ochorení. Takže keď to dieta je pomerne ťažká, je tam veľké množstvo tuku, je malá šanca, že tí ľudia budú jesť ten tuk, ktorý je že zdravý, čiže tie mononasýtené a polynasýtené mastné kyseliny a že obmedzia to množstvo tých nasýtených tukov a preto sa často ľudia na keto diete, takisto ako som povedal pri carnivore diete, dostávajú do veľmi zlého stavu lipidov v krvi a tým pádom do zvýšeného rizika srdcovocievnych ochorení.
Mm-hmm. Čo tu všetko vylučujeme vlastne? Aké vylučujeme potraviny?
Akékoľvek zdroje zeleniny, ktoré sú mimo toho, že sú zelené. Viac menej pri tej keto diete by sme sa mali dostať do 30 až 50 gramov maximálne sacharidov denne. Čo keby si človek napočíta, to je, že extrémne ľahké sa tam dostať. Čiže tam sa ovocie prakticky vôbec nie, pretože si dáte jablko a môžete mať 25 gramov cukru a hotovo pre niekoho. A zelenina, paradajky si dáte, môže vás to vyhodiť z ketózy. Prílohy, to je absolútne tabu, lebo tam si dáte, ja neviem, že 60 gramov ovsených vločík a už viete, že sa rozhodne nedostanete do takéto diety. Takisto je to s rýžou alebo s cestovinami. Takže tam sú tieto zdroje úplne obmedzené a tým pádom, že je to tak extrémne obmedzujúce, tak je to aj málokedy dlhodobo udržateľné.
A preto sa chcem opýtať, ako sa tak človek vráti do toho pôvodného stavu, kedy by chcel tie sacharidy opäť zaradiť, aby nedošlo k tomu veľkému jojo efektu a zrazu naozaj všetko naspäť.
No, mal by vedieť postupne zaraďovať späť tie sacharidy. To znamená, že keď ich je do 50 gramov denne, tak potom si ten nejaké obdobie, keď bude mať do 100 gramov denne, do 150, do 200, až sa dostane nejaké rozumné množstvo sacharidov.
Mm-hmm. Mňa ešte zaujíma, kým prejdeme aj k tomu fastingu, či ste vy nejakú dietu na sebe odskúšali.
Všetky.
A ktorá podľa vás teda bola pre vás tá najvhodnejšia, ktorá podľa vás bola najťažšia, bola naozaj táto low carb, o ktorej sme sa rozprávali práve tá, rozhodne, že vám dala zabrať?
Rozhodne. Akože bola pre mňa ťažšia ako tá vegánska dieta, ktorú som skúšal. Veľmi ťažké sú aj eliminačné diety, ktoré sú pre zdravotný stav, napríklad antihistaminová dieta. Ja si to všetko skúšam kvôli tomu, aby som vedel ľuďom radiť v praxi, lebo ono je to, že je pekné v teórii vedieť povedať, čo by celiatik nemal jesť, ale potom, že kde sa dostane k tomu lepku, hej, že sa viete kontaminovať v kuchyni, že si dáte do sendvičovača bezlepkové pečivo, kde bolo predtým lepkové pečivo, môžete si ho kontaminovať. Čiže to sú také tie praktické veci, na ktoré neprídete predtým, ako sa tak zariadite aj v praxi, hej, že kde vedieť nakupovať tie potraviny a teda. Ale rozhodne, keď sa vrátim k tomu, tak takéto dieta je jedna z tých najťažších.
Koľko ste takú dietu držali? Keď teda postupne všetko skúšate, že ako dlho ste fungovali na ktorej tej?
Viete čo, keto dietu, bolo to pomerne dávno, lebo tak ono to, ten prvý trend bol pred 2010 rokom, takže možno 2 týždne.
Tak prejdeme teda k tej, čo by sme ešte jednu mohli, teda ten fasting. To je známe ako pôst, pre niekoho možno hľadovanie, tak ako by ste to opísali, možno z hľadiska kalórií, koľko príjmeme, makroživín, čo je súčasťou tohto.
Toto je napríklad dieta, ktorú som držal 6 rokov, takže 6 rokov je pomerne dlhá doba, tým pádom to rátam ako medzi tie pre niekoho udržateľnejšie diety.
A prečo práve túto tak dlho? Lebo vám vyhovovala?
Lebo presne, že keď som ráno išiel buď do ambulancie, kde sme robili štúdiu, alebo som išiel do práce, do ja neviem, na stretnutia, tak som vedel, že nemusím sa riešiť, že kedy sa najem a čo sa najem. Proste ráno som vstal, vtedy som ešte nepil kávu a dal som si pohár vody alebo čaju, bez cukru, bez všetkého a išiel som normálne existovať. Takže to bolo pre mňa jednoduché. Zistil som potom, že mi nefungoval metabolizmus tak, ako by som chcel, takže som sa z toho dostal späť z takéhoto pôstu a reálne to bolo naozaj, že keď som bol že celý týždeň na pôste, ja som držal ten intermittent fasting, ten 16:8, čiže 16 hodín sa pôstite, 8 hodín jete, čo je akože ten najjednoduchší spôsob. Štúdie hovoria skôr o tom opačnom, že viac štúdie o tom, že sa je raňajky, obed a skôr, že skoršia večera a potom sa nie. Ja som držal naopak, lebo mi to tak viac vyhovalo do režimu. Ale že potom, keď som napríklad že išiel na kongres alebo niekam že na dovolenku a boli tam raňajky na hoteli, som prišiel domov a mal som o 3-4 kg navyše. Hej, že môj a cítil som na trávacom trakte, že si odvykol od toho, že ráno nejaké jedlo tam
že by musel pracovať ten žalúdok.
Lebo každý náš orgán má nejaké cirkadiánne rytmy, nejaké rytmy, kedy viac funguje, kedy menej funguje. A vie sa pomerne rýchlo adaptovať, že keď mu nedávate 3 mesiace ráno nič, tak on tie enzymy nebude púšťať, lebo si zvykne na to, že však ráno mi nedáva ten človek nič. potom zrazu prídete niekam, zmeníte tú dietu. Čiže preto aj keď sa robí tento post, tak malo by sa to držať, že nie že jeden deň tak, ale proste malo by sa to držať, že stále. Tie posty, ešte raz hovorím, nie je to žiaden zázrak, len je to pre niekoho oveľa ľahšie, ako zmeniť stravu. Mm-hmm. Lebo ako som povedal už na začiatku, že fyzika, že príjem versus výdaj, tak je pre niekoho ľahšie, že neriešim, čo jem, ale že nedám si napríklad tie raňajky. Mm-hmm. Hej? A jediné, čo zmení, že si nedá tie raňajky. Vydrží to zo začiatku, potom sa to adaptuje tak, že možno ani není hladný do obeda. A keď bežne raňajkoval, ja neviem, že dva croissanty s kávou, tak zrazu nemá o 700 kalórií navyše, ale má ich menej a tým pádom začne chudnúť. To je na tomto jednoduché a preto sa to aj zaraďuje v guidelinoch do možností, ako riešiť ľudí, ktorí chcú schudnúť, lebo je to jednoduché na pochopenie toho človeka. Viete, lebo vysvetľovať nasytené, nenasytené tuky, omega 3, omega 6 a vláknina a takéto veci, je to ťažké pre bežného človeka a toto je jedna z tých možností, ako to spraviť. Ale znova hovorím, že musí to byť režim, musí to vedieť človek dodržiavať. Mm-hmm. Kde vidím možno také, že väčšie riziko, lebo toto sú také, že tam sa ani nejak významne nemení ten denný metabolizmus, telo sa na to navykne, tam sa nedostávate do ketózy. Mm-hmm. Pri dlhodobých pôstoch, ktoré trajú 3, 4, 5, 10 dní, sa dostávate aj do stavu ketózy. Sú rôzne diety. Niektoré diety sú také, že okrem tohto 16:8 sú, že time, to sa volá, že time restricted fasting, čiže časovo obmedzené pôstenie. Potom máme, že alternate day fasting, čiže alternované dni, kedy jem, kedy nejem. Mm-hmm. A potom sú také, že napríklad 5:2, čo sú také dlhšie posty, že 5 dní jem, 2 dní nejem. A to už je také, že hraničné s tým, ako sa tvoria tie ketolátky. A potom sú aj také, že dlhé posty, že niekto drží 7
10 dní.
No. 10 dní. A tam vidím najväčšie riziko v tom, že okrem toho, že mala by sa tam doplňať teda určite aj voda a aj sol, možno nejaké minerály, tak to riziko vidím v tom, okrem týchto základných vecí, že by sa človek dostal do hypoglykemie, že znížené množstvo cukru v krvi a teda, tak riziko vidím asi v tom, že sa stráca veľké množstvo svalovej hmoty počas toho, ktorú potom, keď niekto začne jesť viac bielkovín, môže nadobudnúť, ale ak nie je dostatočné množstvo bielkovín, tak postupne plíživo stráca svalovú hmotu. A ja by som osobne neobetoval tú svalovú hmotu pre nejaký málo významný efekt niečo, čo ešte nemáme potvrdené vo vede.
Čiže to môže byť jedno minus. Čo to bolo u vás? Alebo čo môže byť ešte iné, tak ale aj zdraviu možno nebezpečné, keď by sme držali ten fasting? Prečo môže byť nevyhovujúca pre niekoho táto dieta? No, čo vám po tých 6 rokoch začalo vadiť?
Začalo mi vadiť to, že ja som konzervant energie, sú také dva základné typy, že konzervant na radiátor. Ja som mal vždy problém s hmotnosťou, ako dieťa som bol obezné dieťa, takže pomerne ľahko by sa na mňa lepila akákoľvek živina, takže som zistil, že tie raňajky potrebujem, lebo mi to rozprúdi energiu v tele a potom nemám takú chuť maškrtiť po obede, keď si dám dostatok bielkovín a dostatok energie ráno, takže som zistil, že mi to prestalo vyhovovať a že som si našiel ten čas na tie raňajky. Momentálne jem 3 až 4 krát denne a vyhovuje mi to. To sú aj tie odporúčania, že 2 až 4 krát denne by sme mali jesť. Ale niekto naozaj môže fungovať dobre na tých 5-6 jedlá denne, hej? Že stabilne je menšie porcie, vie si udržať kalorický príjem a vyhovuje mu to. Fajn, ale pre väčšinu ľudí do reálneho života je to už pomerne dosť jedál.
Mm-hmm. Niektoré výskumy hovoria, že touto dietou dokážeme priemerný biologický vek znížiť o 2,5 roka, respektíve povedzme, že spomaliť proces stárnutia. Mm-hmm. Čo na toto hovoríte? Keby niekto chcel byť väčšine mladý, si povie, budem fastingovať.
Takto, že keď si porovnáme reálne, že silné dáta zo štúdií, že fasting versus kalorická reštrikcia, čiže zníženie kalórií, že každý deň a stále, tak sú tam také isté zlepšenia z hľadiska toho starnutia. Čiže, to chcem povedať, že pre niekoho je to ľahšie takým spôsobom, pre niekoho ľahšie takým spôsobom. Hej? Že pre niekoho, mali by sme dodržiavať režim, ktorý je pre nás dlhodobo udržateľný. Čiže niekto mi povie, že ja nepotrebujem jesť až tak cestoviny, nechutí mi chleba, tak znížime tieto živiny, tým pádom sa dostanem do kalorického deficitu takýmto spôsobom. Niekomu naopak mi povie, že ja nemám rád tučné veci, mám rád sladké, tak mu znížime tuky, dostane sa do kalorického deficitu. Niekto sa dostane do kalorického deficitu tým, že obmedzí napríklad jedlo. Niekto obmedzí všetky porcie, že dokáže to spraviť. Ja by som to nedokázal spraviť. Čiže naozaj je to o tom individuálnom hľadaní, aj tie odporúčania sú pomerne individuálne. Také to, že keď by som to uzavrel, že čo je teraz najviac odporúčaná dieta, je tá mediteránska dieta, čiže dieta, ktorá je založená na princípoch stredomorskej stravy. Mm-hmm. A tie princípy sú také, ktoré všetci už počuli, že jesť proste zeleninu, ovocie, strukoviny, ryby, olivový olej, celozrnné obilniny, zemiaky, bataty, oriešky v menšom množstve, meso v menšom množstve, mliečne potraviny v menšom množstve, vajíčka v menšom množstve. Vybavené.
Je to aj vaše nejaké odporúčanie, keby som vám dala na určite záver nejaké, že čo by ste povedali divákom, ako sa majú stravovať, alebo teda zmeniť životný štýl tak, aby napríklad presne do toho spomínaného leta teda schudli, nemajú to byť práve takéto krátkodobé diety, lebo určite sa s nimi viaže aj možno ten jojo efekt.
A presne tak, a štatisticky tí ľudia, čo držia diety, skôr primerajú potom, hej, že málo kto si vie udržať tú, že schudnete napríklad 30 kg a udržíte si to. Telo na to často reaguje a má také tie nitky, na ktoré vie proste zatlačiť a tým pádom vás chce vrátiť na tú pôvodnú hmotnosť. Lebo keď si držíte, ja neviem, že plíživo sa dostáva niekto z 90 na 100 kg v priebehu 10 rokov a potom zo 100 sa dostane na 80 za mesiac, to telo robí všetko preto, aby sa vrátilo. Čiže preto chcem, aby to bolo dlhodobo udržateľné. A preto aj tá mediteránska dieta, to stravovanie takéto, že je tam všetko pestrosť, je tam, že čo najmenej spracovaných potravín, najväčšia škála tých živín a viem to takto udržať. Akože tú večeru mám stále skoršiu, čiže akože môžeme povedať, že jem, ja neviem, že 12 až 14 hodín denne. Není to určite 8, ako to bolo kedysi, ale vyhovuje mi mať skoršiu večeru, pretože sa mi zle zaspáva, keď mám neskoršiu večeru. A to sú iba moje odporúčania, že to funguje mne. Každému bude fungovať naozaj niečo iné. Ale tá mediteránska strava má najviac dôkazov vo vede. Takže to je aj niečo, čo môžeme odporúčať.
Uh-huh. A neexistuje podľa vás nejaká, keď tu sme mali teda veľa vecí, ktoré boli vylúčované, neexistuje nejaká potravina, ktorá naozaj poviete, že ale táto by sa nemala jesť?
Nie, neexistuje. Ja hovorím,
je potrebné všetko zaradiť.
Jasné, a však aj cheesecake si môžete dať, keď si ho dáte raz za čas. Keď ho máte rada a zoberiem vám ho z jedálničku, tak budete niekde v podvedomí tak nad ním rozmýšľať, že potom naozaj po ňom siahnete.
Dobre, tak vám ďakujem za dnešné rady a aj informácie, ktoré ste nám poskytli, a prajem všetko dobré.
Ďakujem za pozvanie.